Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kumwe na Eugenia Makankusi. Abaduteze amatwi mwese ndabaramukije. Turakomereza ibiganiro byacu ku makuru, turakurikizaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Ikaze ku Ijwi rya Amerika, duhere rero ku makuru.
Urakoze cyane Eugenia Mukankusi, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na njewe Oriane Tangishaka. Tuyahere mu Burundi, mwitana mu mitwe ry'abasirikare nabo leta y'u Burundi yita abansi ryabaye mu ijoro rya hirya ejo ku munsi wa gatanu, ejo ku munsi wa gatandatu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yaratangaje ivyononekaye n'ibikoresho vya gisirikare vyahafatiwe, kimwe n'ukuntu bimwe muri ivyo bitero vyagizwe nabo bansi vyagenze. Dutega amatwi Colonel Baratuza, amajwi yatororokanijwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari Bujumbura mu Burundi.
Ku ruhande rw'umwansi 79 barapfuye, 45 bafatwa mpiri, inkoho 97 z'ubwoko bunyuranye n'amasasu menshi birafatwa. Ku ruhande rw'igisirikare ni Nyamiramabi 8 baritavye Imana, harimo abasirikare 4 ni Nyamiramabi 4, 21 barakomeretse, abasirikare 9 ni Nyamiramabi 12. Igice cy'abagerageje gutera ikambi yo mu Ngagara bikabata ku amazi, baciye bahungira ku Ijabe bajana no mu Nyakabiga, aho abajeje umutekano babakurikiranye umwansi akatakariza ibintu byinshi.
Ayo yaramajwi y'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Baratuza, amajwi yatororokanijwe na Eloge Wirikaneza, umenyesha makuru wacu i Bujumbura mu Burundi ku bitero byagizwe mu gitondo cy'umunsi wa gatanu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'ivyo bitero byabaye mu gace gushugu bwo ku wa gatanu i Bujumbura mu Burundi. Mu itangazo ryasohowe na Departement ya Leta ya Amerika hirya y'ejo ku wa gatanu, Amerika iratera ivyatsi yivuye inyuma ivyo bitero kandi igasaba impande zose zashamiranye guhagarika ubunyene ubwo bwicanyi. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko usabwa gutanguza vuba bwango ibiganiro vya politike vyo ku rugero rwo hejuru hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo mu gutorera inyishu ivyo bibazo vy'umutekano. Amakuru ava mu karere amenyesha ko atanze itizi zikiriho ku bw'ivyo hotobwa horeka gutagwa umwanya ibiganiro bigatangura vuba bwango. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko ziteguye kongereza ibindi bihano ku bantu bafise uruhara canke bafata ingingo zituma amahoro n'umutekano by'abarundi bihungabana. Umufasha w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Linda Thomas Greenfield ariteguye kandi ariko aravugana n'abategetsi bo mu karere mu gihe intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere k'ibiyaga binini Tom Perriello nawe ari muri ako karere n'izindi ntumwa zidasanzwe mvamakungu. Intumwa ziva mu bihugu birenga 190 ziri mu nama i Paris zaraye zipfunditse amasezerano y'imboneka rimwe yerekeye igabanywa ry'ibituma haba ubushuhe bwinshi n'ihindagurika ry'ibihe ku isi. Bakaba ku nshuro ya mbere basavye ibihugu byose kugabanya urugero rw'ivyuka bibi birungika mu kirere. Itangazo gishigwa ko urukumu kuri ayo masezerano ryabaye ejo ku munsi wa gatandatu ryakirwa n'impundu uguhoberana kimwe n'amashimi menshi cyane hagati y'abari bitavye iyo nama i Paris mu Bufaransa. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Perezida Barack Obama yise ayo masezerano ko ari akaryo gakomeye twaronse ko gukingira iyi si imwe yonyene dufise. Abategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramenye yuko umuriro wadutse mu musigiti uri muri Leta ya California ku munsi wa gatanu watewe n'abansi bawo, ivyo bikaba vyakozwe nyuma y'indugu imwe iheze intagondwa z'abayislamiste zigizwe n'umugabo hamwe n'umugore wiwe bagize igitero gikomeye muri iyo leta ya California nyene. Igipolisi kivuga ko umuntu akekwa kuba yadukije uwo muriro muri uwo musigiti yafashwe akakanya gato gaheze uwo muriro wadukiye muri uwo musigiti witwa Islamic Society mu karere ka Coachella Valley mu bumanuko bwa California. Ayo namakuru avugwa hijya no hino ku isi ari kumwe na Oriane Tangishaka.
Dushimiye mugenzi wacu utugezeho ayo makuru. Nshuti zacu muracyateza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Uyu numwanya noneho tubagezaho ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Abari ku murongo wa radio Ijwi rya Amerika turabasuhuje kandi tubaye ikaze mu kiganiro ejo. Tubibutse ko iki kiganiro mugikurikira buri cyumweru saa 11:30 na saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba kuri icyo cyumweru. Mu minsi isanzweho ni kuwa kane saa 12 n'igice za mu gitondo. Muri studio ni Rosine Mugwaneza naho Hoje Nigena akaba ari uyoboye iki kiganiro.
Suku kwimakea augomba ndibize ndimo ndashakumugati baby baby oh. Suku kwimakea augomba ndibize ndimo ndashakumugati.
Eyo ni Micho the best kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika. Ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru. Stay in touch.
Nubwo umuco wo gusoma ari umuco mwiza utuma umuntu yihugura muri byinshi, kuko mu gusoma umuntu yungukiramo ubumenyi butari buke, mu mateka y'u Rwanda byagaragaye ko abantu benshi badakunze kwitabira iki kintu cyo gusoma ibitabo. Mu kiganiro cya none rero turaganira ku muco wo gusoma. Ese kuba umuntu adasoma ibitabo bisobanura ko nta bumenyi afite cyangwa se ko ari ubujiji? Ese abagana inzu z'isomero bavuga iki ku muco wo gusoma? Inararibonye cyangwa se inarisomye yabivuga iki se ku muco wo gusoma? Muri iki kiganiro kandi murakurikira kinamico nyiramubande mukunda muri benshi. Wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro twohereza ubutumwa kuri nimero 0784 12 82 32 cyangwa se 0728 02 32 32 cyangwa nanone watwandikira ku ipaji yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo. Ukaba kandi wanatwandikira kuri email yacu ejoyoutheco@gmail.com. Ikaze mu kiganiro. Tugarutse mu kiganiro tuvuga ku muco wo gusoma. Akenshi hari imvugo ikunze kurangwana na bamwe mu rubyiruko aho usanga bamwe bavuga bati kanaka impamvu akunda kuba ari gusoma ibitabo nuko nta kibazo agira. Bese muri make bashaka kuvuga yuko ava mu muryango wifashije. Ese nibyo koko umuntu ukunda gusoma ibitabo abaturuka mu muryango wifashije? Tabara Pacifique ni umunyamakuru wo mu kiganiro ejo akaba yaranyarukiye mu isomero rikuru ribarizwa mu mujyi wa Kigali rizwi ku izina rya Kigali Public Library. Aha ngaha araganira na rumwe mu rubyiruko rwitabira iryo somero.
Mu nzu nini igikikijwe n'ibitabo biri ku mayetajeri ni ahantu harangwamo n'umutuzo usibye urusaku rw'ibitabo n'ihinduranywa ry'amapaji. Witegereje urabona abantu barimo buri wese ahugiye mu gusoma. Aho mvuga ni ku isomero Kigali Public Library. Mu busanzwe gusoma ibitabo bamwe mu rubyiruko bagira imyumvire itandukanye, dore ko iyo basanze mu rusomero runaka buri wese aba afite impamvu yamujyanyemo. Twumva aba bajene.
Njye mba naje kwiga mu gusubiramo amasomo yanjye.
Impamvu yatumye nzindukira gusoma kuko gusoma usanzwe gusoma ni byiza, bituma wunguka ubumenyi mu buzima busanzwe no mu buzima rusange, kuba update akenshi utuma umenya Igifaransa, Icyongereza kandi ukamenya n'ibintu byinshi.
Urwo rubyiruko ruratubwira ibyiza rusanga mu gusoma ibitabo, dore ko nabigize umuco ari ikintu cyatuma ugira ejo hazaza heza.
Bigufasha mu bwonko kandi bigatuma ubwenge bwawe bujya ku murongo.
Umuco wo gusoma ibitabo cyane cyane nkatwe abanyeshuri bizaduteza imbere, kuko ejo bundi n'uburyo nko gushaka akazi ibyo uzasubiza cyane ntabwo ibyo uzabavanye mu ishuri. Ntabwo nibyo nawe uzagenda wimenyera ku ruhande rwawe nyine to.
Akamaro ko gusoma bundi ni kenshi cyane. Mbere na mbere nanjye wenda for example igihe natangiriye gusoma byagiye bimfasha mu bintu byinshi cyane, ko wenda ku gice cya igihe duvu Kristo nkunda gusoma ibitabo bya Gikristo, no kuvuga ngo byampaye intego runaka mu buzima bwanjye bwa Gikristo.
Uru rubyiruko rusanga hari urundi rugenzi rwabo ruba ruzi ko kuza ahantu nk'aha uje gusoma ari ibintu by'abifite.
Ntabwo ari iby'abantu bakize cyangwa bifite, buri muntu wese
mukuzanga kuyanga umuntu abashe yakongera ubumenyi mu byo afite
oya ntanga ibyo ahubwo library ni library buri muntu wese yisangamo nta amafaranga bamuciye ajemo nukuza twese dufatanya kugira ngo twenge ubumenyi rwose harimo ibitabo byinshi byiza nta amafaranga yisaba ntanga ari yabakere ni abantu bose kabisa abanyeshuri bose abantu bakuru bose mbese nta kikiri fata ngo ikindi kireke
umukene ntago babishyuza ufiri kumva ufite ubushake ufite ibyo ushaka kugeraho waza ugasoma kuko ntawe bakumira
abajene dusanze bari gusoma ibitabo mu kuganira banagize inama bagira bagenzi babo badakunda gusoma ibitabo
icyo nabwira abenshi nk'urubyiruko narushishikariza gusoma kuko gusoma ni byiza wungukiramo byinshi kandi na wa mwanya utauri mu bindi bitagira akamaro uba ufite ibyo wungukirwa byabafasha mu myigire yabo bakaba bagira performance no mu buzima busanzwe hari abandika ibitabo nayo niyo tara ntiwayigeraho udakunda gusoma
icyo nabwira ni ukuzaba agasoma kuko haba n'ibitabo byinshi cyane bitandukanye byanamufasha mu buzima bwe
reka mpita nibariza abadukurikiye ese abantu bakunda gusoma ni uko baba ari abakire cyangwa se bifashije twohereza igitekerezo cyawe kuri telefoni igendanwa ariyo 07/8/14/82/32 cyangwa se 07/20/2082/32 ikiganiro ni ejo radio yo ni ijwi ry'Amerika muri iki gihe usanga uburyo bwo gusoma bwaragiye bworoha haba ku mbuga za interineti cyangwa se mu gihe umuntu yaba akoresha telefone igendanwa ese noneho twavuga ko umuntu udakunda gusoma byaba ari kubera ubumenyi buke twavuga se ko byaba ari ubujiji cyangwa se bijyanye n'amahitamo ye David Hitimana ari kumwe n'urubyiruko rutandukanye mu karere ka Rulindo ho mu majyaruguru y'u Rwanda bagiranye ikiganiro buri wese agira icyo abivugaho
cyane impamvu giye nkubwira ko aba ari ubujiji cyambere kudasoma ibitabo ni umuco mubi kuko ubundi kubijyanye no gusoma ibitabo biba birimo ibintu by'amateka ibiba byarabaye cyangwa se bikwereka n'ibindi bintu bishobora kuzaza nk'uko biba byaranditswe n'abahanga bagiye batandukanye bityo rero umuntu wese cyane ku rubyiruko umuntu utitabira gusoma ibitabo ntago umufata nk'umuntu ujijutse
gusoma ibitabo usanga nyine akenshi tukunda kubikora ngo n'abantu basobanutse akenshi ajya bari imyumvire ariko ndebye ngiye ku giti cyane mbona n'ubujiji bwa burimo gake gake ukuntu ngiye mba mbibona habazamo ubujiji nubwo usanga umuntu ashobora kubaza inururimi wenda igitabo kirimo atari kuvuga ngo mu kinyarwanda cyangwa muki aho ugasanga gusoma igitabo akumva ko ari ugutakaza igihe dukunda gukoresha ngo iyo umuzungu ashaka kuguhisha ngo arandike
oya ntabwo umuntu aba ari ubujiji cyambere hari igihe umuntu nta bushobozi aba afite bwo kugera ku isomero cyangwa se akaba muri make ubwo utabikunda hari igihe umuntu aba adafite impano yo gusoma cyangwa se umuntu akaba abura ibya isomero yakuramo ibyo yasomera
kuba umuntu atajya asoma ibitabo ntago mbyumva ko yaba nta bumenyi afite cyangwa bivuze ko ari injiji ariko mu by'ukuri kuba umuntu atajya asoma ibitabo bishatse kuvuga ko ntacyo yiyungura gishya ku bumenyi afite cyangwa ku byo yarazi ahubwo usanga aguma ahantu hamwe ntagire ikintu yiyungura mu bitekerezo bye tubamo sinzi impamvu yenda biba bitewe n'ibyo batumenyereje tukiri bato n'ibyo twakunze gukora tukiri batoya ugasanga umuntu adakunda gusoma
oya ntabwo ari ubujiji usanga ahubwo abantu benshi tuba tutaratojwe gusoma ibitabo bakagira ubunebwe nyine ntibabyitabire
njyewe mbona umuco wo kudasoma akenshi na kenshi mbona biterwa n'uko tutabitozwa tukiri bato kuko niyo ubona niyo muntu nk'iyo dutangira tukiri abana ubona akenshi dutangira twirebera ibishushanyo rero njyewe mbona yuko aba ari ubushake bukeya nuko tumenya inyungu ziba zibirimo
ahanini njyewe mbona biterwa n'ubujiji kubera ko iyo urebye abantu benshi ntibakunda umuco wo gusoma cyane cyane abanyafurika kuko nko mu bindi bihugu byateye imbere usanga abana babitozwa bakiri batoya bityo bagakura babikunze noneho twebwe ntituba twarabikundishijwe kandi ntitubyiteho
urwo rubyiruko rurakoze cyane mu gutanga ibitekerezo bitandukanye tuboneraho n'umwanya wo gusuza mwe mwese muri mu biruhuko indirimbo ikaramu ni indirimbo y'umuhanzi diplomate ibashimishe mwese
henga nyibasire nyitotore nyituri ibyo maze gutohoza ntitinya nabi bihanganje ikaramu ni igitangaza no mu binyamakuru irabatamaza nigende yaradushoboye ikaramu yaranyobeye mbona ari umutegetsi ukomeye ubona ngo itujyane no mu mabanga afite abo yagenewe ngaho mu nzandiko Paulo yandikiye abafilipi n'abandi narondoye mbere yuko nibikomerezwa bigwa mu mpanuka niyo yari yabihurije hamwe mu masinya runaka.
aka karimbo gakubiyemo ubutumwa butari buke ya rero nizere ko kabanye gusa twakomeje n'ikiganiro gushaka guhisha umunyafurika wakwandika ese nibyo koko ese umuco nyarwanda ntutoza abantu gusoma yaba se ari uko abantu batazi akamaro kabyo Carlene Uwizeye yagiranye ikiganiro n'umwe mu bantu b'inararibonye ku bijyanye n'umuco nyarwanda
nitwa Eric Dusabimana nkaba nungirije umuyobozi mukuru wa Edition Bakame nkaba nshinzwe ibikorwa birebana n'itumanaho imenyekanisha bikorwa
gusoma ibitabo nabyitabira ubwo gute mugereranije nuko abantu bagenda baza babagana
urebye umuco wo gusoma umaze urimo kugenda utera imbere cyane cyane mu Rwanda kubera yuko hari ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere umuco wo gusoma tugenda dutegura dufatanyije n'indi miryango ndetse na ministeri y'uburezi ministeri y'umuco na siporo
uribye usanga nko ku bantu badakunda gusoma ubona bya bihurira he n'umuco nyarwanda wenda navuga ati hari nk'uko baba bataritojwe mu buzima bwabo gusoma ugasanga bakuze batabikunda
umuco wo gusoma turawufite ahubwo nuko tutabonye ibyo dusoma nicyo kibazo cyabayeho wenda kuba tutarakuze dukunda gusoma ko nta byari bihari dusoma ariko uko bigenda ibitabo byiyongera ubona ko abantu babishishikarira abantu barabikunze kuko ntibari kudutoza umuco wo gusoma tudafite ibyo dusoma iyo twakoze ama exhibitions y'ibitabo usanga abantu baza abana benshi bakaza akabona buri muntu wese afite amatsiko yo gufata igitabo ukabona umuntu afatisha igitabo aragiye yihugikanye nacyo arashaka kugisoma ngo akirangize kandi wenda afite akanya gatoya ngira ngo bitandukanye cyane nuko abantu bavuga ngo nta muco wo gusoma dufite turawufite ahubwo nuko byatewe nuko twagiye tubura ibyo gusoma
ubundi se gusoma ibitabo bifite akahe kamaro
gusoma ni isoko y'ubumenyi nuko ngo mu bitabo niho haba hahuriyemo ubwenge bwinshi cyane butandukanye ubundi gitabo bwacyo kiranashimisha nk'iyo urimo urasoma igitabo wenda cy'inkuru zishimishije zaba ari inkuru z'urukundo zaba ari inkuru z'ibyabayeho urumva bikuvanaho uri bikagira ahandi hantu bikugeza ukamenya nawe amasomo wakuramo mu buzima bwawe bwa buri munsi
hari abo usanga bavuga ngo ushaka guhisha umunyafurika wamuhisha mu gitabo nibyo koko
iyo mvugo nagiye nyumva kenshi niba bavuga ngo ushaka guhisha umunyafurika ngo ahisha mu gitabo bishobora kuba bya bafite ahantu wenda babikuye ariko ngiye iyo ntekereje nsanga iyo mvugo ubu ngubu itakigezweho abantu bose bahugukiye kumenya yuko igitabo nicyo soko yo kugira ngo umuntu amenye ubwenge umuntu amenye ibyo atarazi ibyo wenda byariho kera nyine natwe tutarabona ibitabo abantu banabibona ntibamenye agaciro kabyo ariko ubunyeka ko bigenda birangira muri Afurika abantu bakangukiye gusoma
mbona ibiti by'inganza marumbu ngera ni urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikihe yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika 104.3 FM
Bakunzi bacu nkuko nari nabivuze ntangira ikiganiro yakinamico nyiramubande mumaze kumenyera muri iki kiganiro nayirahari ntabatintiye reka mbareke mwiyumvira aka gace gakurikira
Urakoze kumikazi ngo ngeze ibitekerezo by'abatwandikiye kuba duteze amatwi Abatwandikiye muri iki cyumweru dusoje ubutumwa bwabo bwagarutse ku nsanganyamatsiko yavugaga ku bworozi buciriritse Reka tudatinze ubutumwa tubuhere ku bwa Rutagarama uri gahanga mu karere ka Kicukiro ati ubworozi buciriritse bwaguteza imbere gusa icya mbere ni ukuba ufite intego akomeza ubutumwa bwe yagize ati ushobora korora inkoko ingurube cyangwa se n'andi matungo aciriritse kandi ugatera imbere cyane Yvonne umukunzi wacu uri Rurindo ati ubworozi buciriritse bwagabanya ubushomeri ati ahubwo urubyiruko niruhindura imyumvire rwumve ko iterambere rihera hasi Habimana Alex uri mu murenge wa Bweyeyeho mu karere ka Rusizi atakaza ikose n'akazi ati ubworozi buciriritse bwateza imbere umuntu kuko bubamo inyungu ku rundi ruhande ariko Didier uri i Burundi ati nanjye ndi umworozi w'amatungo magufi ariko ikibazo cy'ubwo bworozi ni uko amatungo magufi akunda guhura n'indwara agapfa Mutware Auguste we arashimangira ko ubworozi buciriritse bukozwe neza bwagabanya umubare w'abashomeri Muhire we ati ikiganiro ku bworozi buciriritse cyaranshimishije kandi akababona ko yagikuyemo byinshi Reka ubutumwa bw'abatwandikiye uyu munsi tubusoreze ku bwanizi yaremye ati mbashimiye ku biganiro byiza biba imbuto z'amahoro yongeraho ati ubu dutambukana ishema ryo kumva ko natwe urubyiruko dushoboye gushakira abo tubana nabo amahoro tubikomoye kuri nyiramubandi abajene bo mu nkambi n'urugero rwiza ubutumwa bw'abatwandikiye tubusoreje aha. Gusa nawe udukurikira uramutse ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi ku biganiro tubagezaho, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero za telefoni zikurikira: 0 7 4 12 82 32 32, cyangwa se 0 7 2 8 02 82 32. Nongere nzisubiremo: 0 7 4 12 82 32, cyangwa 0 7 2 8 02 82 32. Naho email ni ejoyoutheecho mu magambo afatanye @gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook mwatwandikira munyuze ku rukuta rwacu arirwo ejoyoutheecho, aho ushobora no kudukurikira ukazagikomeza kubana natwe. Nawe uramutse ushaka gukurikira ibiganiro by'ejo byatambutse, wajya ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyoutheecho.org. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.
Ngayo nguko, nizere ko mwanyuzwe. Nshuti muduteze amatwi rero, uyu ni umwanya wagenewe ubutumwa bwanyu mwese muba mwatwandikiye. Tudatinze, reka duhe ikaze mugenzi wacu Shyaka Maurice. Karibu Maurice.
Duheruka ikibazo cyarabaye ingorabahizi mu bazabona amafaranga yo kuvuza agatsimbanyi. Baje kubyifatamo gute? Iki gice ntikigucike. Byose by'u Rwanda.
None se mama,
ndakumva mwana,
urabona ko kibutika ari izavamo amafaranga yo kwishyura ibitaro koko?
Mwana, nanjye byanyobeye, ubundi gutekereza ahandi twakura byanyobeye rwose.
Mama, rero njyewe ndabona bisaba kuhagurisha.
Ngo kugira gute?
Eh, kuhagurisha.
Eh, koko.
None, kugira ngo nyine haboneke amafaranga yo kwishyura n'ibyangijwe.
Reka mbanze nkubwire. Ibyo rwose bisubizaho bikuye. Kuko byonyine wibeshye ukagira icyo gitekerezo cyo kugurisha. Isobwe ntabwo twamukira.
None ko numvise bishobora no kumuviramo kumfunga.
Ngo kugira gute?
Yego gufunga.
Ariko mana yanjye.
Ariko ora cyabifata nk'ibintu byoroshye.
Oya nukuri riri ishyano. Ubwo rero nujya kumugemura nimugoroba. Uze kugerageza umwumvishe. Dore rwose urabibona ko nta handi amafaranga yava. Bityo nabyemera tube twagurisha.
Se ko tinze ubu nitukererwa amasomo mbege. Genda umva nifitiye n'ubwoba. Aho namenyeye ko bira bintu bitemewe.
Gakuru we. Urabura kugira ubwoba yuko mama Yusufa azatwishyuza.
Kandi koko.
Yewe, nawe refeke rwose.
Erega ngo bana gufunga. Babigufatanye. Ayiwe turaraje.
Dore baba bungu banje di. Amakuru.
Neza.
Namenye ibyababayeho. Kuya mari barayitwaye. Ariko rwose namwe ntabyanye.
Mabuja.
Ntararangaye.
Mabuja. Kuki utadusobanura ibyo dutwaye kuko bigatuma tugira amatsiko yo kumenya ibyo ari byo? Twarapfunduye tunywa.
Ye? Bantu bangare bwanyu. Niyo mpamvu nabasabaga kubigira ibanga. Ahubwo se abantu babitwaye nta kibazo bigeze bababaza. Wenda ngo babaze aho mwabikuye.
Ego gapapia.
Ego soro.
Sha, abagome baragwira ko. Uri awe ni cash.
No muhemo.
Umuntu abura kwihimura kuba batanye ibibazo. Akihimura ku bihumbi bingana gutya by'abaturage koko. Sha.
Aha nabwo mbutinde. Ahubwo ikimbabaje. Agiye kuduteza indwara ziterwa n'umwanda nicyo kimbabaje.
Ora ni kisi.
Uzi umukomerozi w'inkambi yatanze itegeko ryo gukoresha amazi make mu gihe inkambi yatugemuriraga amazi itarasanwa.
Aha. Nanjye nabyumvise. Ntakundi nyine. Gusa uriya mugabo gatsimbanye.
Ye.
Waturikije iriya tiyazi ngo nitwahemye gusa.
Nta muhemu.
Yewe. Si twe bo mu nkambi ya Rwejuru yahemukiye gusa. N'abandi bose bizabageraho ingaruka.
Yego nabo bizabageraho.
Ye. Ahubwo se papiya.
Karamesoro.
Hari icyo ntekereza.
Ye.
Buri urabona nta kindi twakora ngo twihimure.
Aha. Wamwatse ko nawe rwapfuye atari rutara.
Oya tukarwongera.
Ese barayageze barayarorohewe. Ari amazi yamutaye mu kabandi ugira ngo ntiyamuvunaguye. Twamwatse ko nawe yumvise.
Oya papiya. Ni hari ikindi ntekereza.
Igihe kize kandi.
Hari indi gahunda nafashe yo kumwihimura.
Itekereza neza. Nurushaka nzagufasha.
Karara.
Kugisikora yenze kujya abacyabishyu bigeza aha.
Ego, kumaze usanze bagabanyutse. Impamvu nuko ari giye udodera hano ngiye muri impande. Naho ubundi nabo hanze bajya baza nka badodera. Aha, ariko ntabwo ndayirangiza neza. Harabura gatoya dorere.
Ugira umuhanga pe. Ndabona n'inzara nyambara ngiye bakambona. Ndava ngo tonto kiduhe rwose aberewe pe.
Mura rwose nzagerageza muri iki cyumweru nzaba nyirangije. Rega n'ubundi mba narayirangiye nuko nagize ikibazo cy'ibura ry'amazi n'ahantu. Byatumye nsigaye nirwa ku mugezi ntonze bukatwiriraho tugataha.
Ese mama?
Ntabwo
ariko humura. Kuko nje nangiye kuzamuzana amajerekani abiri y'amazi. Ngiye kejuru yimwe. Ahubwo ngiye kwambara nimero yawe.
Ariko nange umuntu hari akantu nari kubagezaho.
Wese wari kutugezaho iki?
Ego vegeti. Ese buriya koko wabonaga uzi ko ninde hari inde wagutora?
Icyo mu nziza ndakizi. Uwo inde se mwatora uwo mu nkambi.
Oya mbege. Twese yabo mu nkambi n'abo hanze. Ishuri rimwe.
Ibyo se.
Gutora nta vangura turi ibitekerezo. Uzi shefu si uwo mu nkambi?
Gutora
wese.
Mureke twumvikane. Ndabashima cyane mbikwiye ku mutima. Kuba mwarantoreye guhagararira groupe. Iharanira amahoro. Ubushobozi mwambonyemo nanjye sinza abatererana rwose. Zimwe mu ngamba rero zo guharanira amahoro tugomba gushingira ku ngero zifatika duhereye hano iwacu. Tukarwanya ibiyobyabwenge, icuruzwa ry'abantu n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko.
Harya ibiyobyabwenge ni ibihe?
Harimo urumogi, kokayine, inzoga zitemewe n'ibindi. None se muri mwe hari uwaba yarabonye ku rumogi cyangwa se Kanyanga?
None se papa, urabona rwose uzoroherwa gute kandi mbona utarya?
Reka mba numva ntabyo nshaka.
Ihangane
ahubwo nkubaze n'aya makuru ari hanze ku kibazo naba narateje.
Soze ngo biroroshye.
Ariko
nkubwira, ubu nyine amazi yarabuze ahantu hose. Ahubwo mfite impungenge ko nukira bizaba ibibazo kurushaho.
Umuntu yabaye ikimama ahantu hose.
Ariko se papa, buriya wabigenje ute koko?
Ndeka wa mwana we, dore nageze umujinya kubera hari bamwe bo mu nkambi baranyangirije. Niyumvisha ko ntabura icyo kubahimisha. Niko kwigira inama yo kubafungira amazi. Ndagenda n'uburakari.
Ya burakari bwawe narabuvuze.
Natumyeho ishoka bwa mbere, amazi atangira gupfupfunyiza. Nuko mbona bidahagije, nkubizeho bwa kabiri. Sinamenye uko bigenze.
Ariko se ntabwo uzi imbaraga amazi aba afite?
Nashidutse ndi mu gishanga mbirirukana n'ibibuye, amazi yari yamanuye.
Cyakoze, nizere ko byaguhaye isomo papa.
Mwana wanjye, inkubisi y'amazi iranogeze shaho, ntuzi uko byayigendekeye.
Ngaho mbwira rero ukuntu ibyangijwe, ukuntu ari byinshi, ukuntu uzabasha kubyishyura. Uzi ko watangiye kubibarira mu mamiliyoni. Ngaho mbwira ukuntu wapanze kubyishyura, ko mbona nayo ibitaro twayabuze.
Aya mafaranga atari menshi gatsimbaraye azayishyura nava mu bitaro baho, azabigenza ate? Soronga kuri we ngo ibyabaye kuri Gatsimbanyi ntabwo bihagije, azamukorera ibindi bimwumvisha. Ibera Ruhiza na Rwejuru bizarangira bite? Naho ubuta
reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari tugisoreje. Tubibutse ko kandi twaganiye ku muco wo gusoma, tukaba twarebye uko gusoma bifatwa n'abantu banyuranye, twumvishe abagana inzu z'isomero, kandi umuntu umwe w'inararibonye nawe akaba yatanze ubutumwa ndetse n'impanuro. Ufite igitekerezo cyangwa inama, watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ugahamagara kuri nimero 07/8841/2232 cyangwa se 07/8282/3232. Kuri Facebook watubona wanditse Ejo Youth Echo, hanyuma ukajya atangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. nao email yacu yo ni ejoyoutheco@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje. Dushimiye mwese mwaduteza amatwi tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha. Uyu munsi muri studio mwari kumwe nangiro Zene Mugwaneza nawe Hoje Nigiye nani wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza muri hose mwumva radio Ijwi rya Amerika. Bye.
Dusangira ijambo.
Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbanje kubasuhuza abatwumva aho muri hose, haba kuri radio, haba kuri internet. Ikaze ku Ijwi rya Amerika kuri mikro Netiene Karekezi mu kiganiro Dusangira ijambo. Referendum ni kamarampaka ku mushinga w'itegeko nshinga rishya u Rwanda ruzagenderaho, iteganijwe tariki 18 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka, nejo bundi kuwa gatanu ku banyarwanda bari mu gihugu. Ni kuwa kane tariki 17 zo ku kwezi ku banyarwanda bari hanze y'igihugu bazatorera muri za ambasade z'u Rwanda. Ibyo ni byemejwe n'inama ya guverinoma yateranye mu ntangiriro z'icyumweru gishize iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kuri wa gatanu ushize, abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda imitwe yombi nibwo batangiye ingendo mu baturage zo gusobanurira rubanda zimwe mu mpinduka z'ingenzi ku ngingo z'Itegeko Nshinga zavuguruwe. Ariko kuva bitangajwe, abanyamakuru bacu bagiye hirya no hino mu turere bakurikirana ibiganiro abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda bagiranye n'abaturage. Umunyamakuru wacu Asumuta Kabuyi yakurikiranye inama abasenateri bagiranye n'abaturage mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga.
Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryasohowe n'Inteko Ishinga Amategeko, yavuze ko ibi biganiro hagati y'abagize Inteko Ishinga Amategeko n'Abanyarwanda bizibanda cyane ku kugaragaza uko Inteko Ishinga Amategeko yashyize mu bikorwa ibyifuzo yagejejweho n'Abanyarwanda no kubashishikariza gutora muri referendumu Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 ryavuguruwe muri 2015. Muri rivugurwa kandi ry'Itegeko Nshinga, ingingo zinyuranye zaranogejwe. Umubare w'ingingo uragabanuka ziva ku ngingo 206 zigera ku 17 muri Itegeko Nshinga rishyashya. Senateri Tito Rutaremara yasobanurira abaturage bo mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro ibindi byahindutse muri Itegeko Nshinga rishya.
Abasenateri bari basanganywe manda y'imyaka 8 ariko bakajyaho rimwe ntibagaruke, naho byarasubuguwe bashyiraho manda y'imyaka 5 yongerwa rimwe risa, nabo babishyiriyeho kugira ngo imere nk'ibyo mu Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite kugira ngo imere n'iby'abandi senateri nk'abo muri Kenya n'ahandi. Noneho n'abakuru supreme, perezida na visi perezida bakuru supreme, ingingo y'174 ivuga ibya perezida wakuru supreme na visi perezida bagiraga manda y'imyaka 8 itongere, nabo bashyizeho imyaka 5.
Ingendo z'abagize Inteko Ishinga Amategeko mu baturage zigamije kwigisha abaturage ingingo nshya zavuguruwe mu Itegeko Nshinga. Ariko abaturage benshi bibarizaga ko Perezida Paul Kagame yemeye kuzaba umukandida ngo bamuhundagaze w'amajwi.
Ikibazo rero nashaka kubabaza jyewe musoza, mwavuze ko tutababaza ibyo ha Perezida ngo ntabwo yari yabyemere. Ndashaka kubabaza mwebwe mubonana nawe mwumva afite mpumeko ki?
Ubu rero uyu munsi ngicyo ntegereje ni ukugira ngo nshyire mu bikorwa ibyo nifuje. Kandi aba bantu mureba hano bose baranyotewe ko iriya tariki ya 18 igera.
Ikiri mu baturage benshi bafashe mu mutwe ni ikigendanye n'ingingo y'111 iha uburenganzira Perezida Paul Kagame bwo kongera kwiyamamaza. Hari abaturage bamwe bumva itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 bakibwira ko ari wo munsi bazatoreraho Perezida wa Repubulika. Nta gushidikanya bemeza ko iyo tariki izagera bakazindukira mu matora yo gutora umukuru w'igihugu.
Hanyuma si igitekerezo mucyakiriye gute kuba aba bayobozi baje kubareba no kubabwira ibintu bimeze?
Igitekerezo tucyakiriye neza cyane. Dutekereje iriya tariki ya 18 tukajya gutora. Yego,
wakuyemo iki? Ni iki wiyunguye?
Chiniyongo ni kwanza atoro masaa. Rokagan.
Eh?
Rokagan ni presidenti yangu.
Ni wajibu kwa glasi wa atoro.
Ni tu atoro yangu tu mimi kuingilia manda ijayo na rimwe tu motor.
Izingenda wajizi ni kushinga matete kwa tajiri ukora matuto ya jano hino mujihugu sisi asosgo tariki chumi na gatanda tu wote wanyarwanda watu mahanga batangira gutor na wanyarwanda bimbere mujihugu batangira matora yabo tariki chumi na mwanani zuko kwezi asumta kaboyi juu ya Amerika ikigari.
Turagushimiye cyane Asumuta Kabuyi. Mbere y'izingendo kandi umunyamakuru Asumuta Kabuyi yari yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yigenga y'amatora Bwana Charles Munyaneza amubaza uko referendumu yiteguwe.
Ubu rero dufite abanyarwanda bagera kuri miliyoni 6,400,000 banditse kuri lisiti y'itora. Ubu byavuye mu tugari, byavuye mu midugudu, turimo turabishyira mu mashini yacu hano. Nk'icyo gikoresho gikomeye cyane ko kugira ngo utore muri referendum cyangwa andi matora ariyo yose ugombye kugira abatora. Ikindi twatanze amakarita y'itora ngira ngo nabyo mwarabikurikiranye mu midugudu yose. Kugeza ubu imibare dufite abanyarwanda bagera kuri 95% bamaze kubona amakarita y'itora yabo. Ni ukuvuga ko muri iki cyumweru dusigaranye kugira ngo referendum ibe nawa 5% bazaba bayabonye kuko ubu bari maratango. Ibyo ni ibijyanye na lisiti y'itora makaye ibikoresho by'amatora. Habamo ibikoresho by'amatora bitandukanye. Tuvuge nk'isanduka y'itora ni igikoresho cy'ibanze mu matora. Amasanduka y'itora dufite ubu nayo twakoresheje mu matora y'ubushize y'2013. Twarayabitse rero ntabwo ari igikoresho cyangirika. Ibindi bikoresho by'itora bibishira nka za wino n'izindi bikoresha ubu twatanze amasoko yabyo ariko tudatanga amasoko y'amatora ya referendum. Twatanze amasoko y'amatora y'inzego zibanze nababwiraga. Ubyo bikoresho rero ububiza ubundi twari twarapangiye cyangwa twarageneye amatora y'inzego zibanze ubu turimo turabyakira ubu turateganya kubikoresha mu matora ya referendum kuko niyaje mbere.
Ku rundi ruhande umunyamakuru w'Ijya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ingendo z'abagize inteko ishinga amategeko mu karere ka Kamonyi ku murenge wa Rukoma. Aratugezaho uko inama y'abagize inteko n'abaturage bako karere yagenze hari kuwa gatanu.
Ahijwe rya Amerika yageze mu majyepfo y'u Rwanda karere ka Kamonyi hari hateranirijwe imirenge ya Ngamba na Rukoma. Kuhagera abaturage nubwo batari bose ariko bageragezaga kumvisha icyabateranije. Bari bategereje kumva icyo abadepite babasobanurira ku mpinduka zabaye ku itegeko nshinga. Basabye ko rihinduka kubera Perezida Kagame bakomeza ategeke. Abadepite bataraza twabanje kuganira na bamwe batubwiye uko bamenye referendumu bagiye gutorera mu byavuba.
Twebwe n'abayobozi b'imidugudu nabo badusobanuriye batumuza mu nama tuzashyikire umukuru wacu noneho ku 18 batwigishe uko tuzatora.
Ngirwa n'abayobozi bacu bagenda babitucengezamo kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa.
Abashyushya rugamba bategura abaturage kuri gahunda bahuriza hamwe baraho. Ijambo ririmanda kuri Tora Kagame.
Kagame paraye! Urasobanutse kandi urashobora.
Ariko abasabwa kugendera kuri uwo murongo bifuzwa n'ubutegetsi bari igice kimwe. Bwanditse ni muvunyi uyobora umurenge wa Rukoma yabanje gutanga amabwiriza ku baraho.
Hari umusore wari urimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa abandi bose bakigira indeberezi. Hano nta ndeberezi dushaka. Murankurikira ibyo tuvuga ni bimwe. Niba ari ukuramukanya turaramukanya nta n'umwe utazi uko basubiza ariko muze kudufasha muturinde abantu bakomeza bafashe mu mifuka sibyo. Twese icyatuzanye ni kimwe ariko tunagerageze dufatikanye. Turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nkaho muri abana batumva icyo dushaka.
Niba benshi muri bo bemera kandi bazirikana ikibazindura ko ari ugusobanukirwa byimbaze y'itegeko nshinga bakazatora bazi icyo bakora kuki batari mu mujyi umwe w'ibyishimo. Abo twabajije ngo bari babwiriwe baje kwakira abashyitsi mu gitondo kuri gahunda yari iteganijwe nyuma ya saa sita.
Byagenze bitese
hatubwiye ngo tuze kare saa tanu
ababwiye ko muje gukora icyo
batubwiye ko tuje mu nama.
inama igamije cye
imana igamije itora rya giterambere
niko bareba duhaye amategeko sambi narindi hano abwenzara yambuni umwe neza kumugaragaza
aho abadepite baziye ku masaha ya saa cyenda nyuma yo kwibukiranya impamvu bagenza basobanuye zimwe mu ngingo zahindutse mu itegeko nshinga Rwanda rugenderaho bahereye ku ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga bavuga ko rubanda rwa rufite amatsiko depite Devote Uwamariya wageze kuri uwo mwanya ku iturufu ry'umugore uhagarariye abandi mu ntara y'amajyaruguru yabwiye abanyakamonyi ko manda y'imyaka irindwi ku mwanya wa perezida wa repubulika yagiye ku myaka itanu yamaze impungenge abanyakamonyi ku iyi ngingo ishimangirwa n'ingingo y'ijana na mirongo irindwi na kabiri mu itegeko nshinga rivuguruye iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi kuri perezida wa repubulika hakabona gukurikiraho manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa inshuro imwe byose ariko abisegurira ku gihe Perezida Kagame yakwemera kwiyamamaza iyi ni ingingo Depite Uwamariya yatinzeho kurusha izindi asobanura yasobanuye kandi ko mu irangashingiro hongeyemo ububasha bw'abanyarwanda mu kwishakaho ibisubizo no kwifatira ibyemezo ndetse n'icyubahiro cy'abakurambere babaye intwari Depite Uwamariya yabwiye abo mu mirenge ya Ngamba na Rukoma ko ingingo ya 95 y'itegeko nshinga yagabanije amategeko ngenga mwiyagira asanzwe hagamijwe ko bitazaba ngombwa kongera kuvugurura itegeko nshinga mu byavuba kwari kugaragariza abaturage ko ibyo batumye abadepite babyubahirije ariko ari no kubakangurira gutora Madame Cecile murumuna wabo ni depite ku iturufu y'ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi
gukina umupira ntimubizi abana baterana agapira mwadutereye umupira ubu icyo dukoze turaho bashubije umunsi wa referendum rero inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa kugira ngo zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho mwadutumye kwandika twandika neza ntimuzadutenguhe
abaturage bafashe ijambo mu ruhame bakanguriye bagenzi babo bidasubirwaho kuzatora yego muri referendum ariko se bamwe mu bakangurirwa kujya muri uwo murongo babifiteho bumenye iki mu ngingo eshanu abadepite basobanuye twabajije bamwe zabasigaye mu ntekerezo
ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki mu ngingo zirenze icumi
icyo nishimiye niratekeye gutora ndanishimiye cyane rwose
wowe hariyo wasigaranye
ingingo iri ya cumi na rimwe
yavugaga iki
icyo yavugaga ni ukuba twebwe ndumva yahindura iriya tegeko nshinga y'ijana ya cumi ya cumi na y'ijana na cumi na rimwe nicyo natekerejeho cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa
mu ngingo basobanuriye bavuguruye hari izo wibuka
ijana na cumi na rimwe
bayivuguruye bate
bayivuguruye nyine tuzamutora
hari izo usigaranye mu zo bavuze
bantaso
none ubwo uzatora ute
uzatora uko wanyigishije
bakwigije kuzatora gute
kuzatora itariki ya cumi n'abari ya cumi n'umunani
mu gatora iki
tugatora abadepite
biteganijwe ko izi ngendo z'abadepite mu baturage hirya no hino mu gihugu basobanura abaturage zimwe mu ngingo z'ingenzi zavuguruwe mu itegeko nshinga ryo mu 2023 zizarangira ku itariki ya 16 z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikamunya mu majyepfo y'u Rwanda
mu gihe abadepite bahaga abaturage ibisobanuro ku mushinga w'itegeko nshinga Eric bagira ubusa kandi yaganiriye n'abaturage bari bahazindukiye
wumvise ibisobanuro batanze ingingo ku yindi wazumvise wambwira imwe ebyiri muzo usigaranye
muzo nsigaranye urabona nka yariya tegeko nshinga icyo cyunda gishumangira ko ari hamwe muri twebwe tubifite ko bigomba guhinduka kandi nta n'ikindi ndumva nta n'undi ushobora guturuka hanze ngo aduhinduremo imigambi dufite kuri biriya bavuze ndumva dushobora kubyubahiriza ndetse turanabikunda
inyungu runaka yavuguruye ku gutya na gutya nk'uko babisobanura
ntabwo ndasobanukirwa neza ndacyabitekerezaho neza ariko itegeko nshinga yo urayibona nk'uko babivuga twebwe ubwacu nk'abanyarwanda niko tuyibona nta n'ikindi mbona yahindukaho usibye kuba twebwe ubwacu ahubwo biba bidutindiye kugira ngo duhite tubikora ako kanya biba bitinze
ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki mu ngingo bavuze imwe ebyiri eshatu enye eshanu
icyo nishimiye niratekeye gutora ndanishimiye cyane rwose kandi perezida wacu turamushimiye cyane yatugiriye neza turyama neza tujya neza tunywa amazi meza nta muntu kera ahagaze ngo turagenda tugasezera twishyura neza twese tukajya mu mirimo nta kibazo tugataha mu ngo zacu nta kibazo nta ntugunda ziri mu ngo zacu
nta ngingo ubijye wibuka ku buryo bavuga ngo bavuze ko ingingo runaka yahindutse gutya
ingengo bahinduye ya myaka itanu bashyize kuri irindwi ndetse turabyishimiye cyane rwose cyane
wowe hariyo wasigaranye
ingingo iri ya cumi na rimwe cumi na rimwe
yavugaga iki
icyo yavugaga ni ukuba twebwe ndumva yahindura iriya tegeko nshinga y'ijana ya cumi na rimwe nicyo natekereje cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa
aricyo usigaranye muri ibi bavuze muri zingingo za hinduwe nuko zahinduwe
ntacyo ntacyo natwe turamushyigikiye
abwo wambira ngo ingingo runaka bayivuguriye gutya
tutere imbere
wowe hari cyo sigaranye
ndagisigaranye
wambira
tuzatora Paul Kagame tutere itegeko nshinga
mu ngingo basobanuriye bavuguruye hari zo wibuka
111
bayivuguruye bate
bayivuguruye nyine tuzamutora
cuti wowe hari cyo sigaranye
oya ntacyo
kandi baruhari
ariko nyine byavuzwe nange nibyo nashyigikiye
hari zo sigaranye muzo bavuze
ntaso
none uzatora ute
Zatora uko wanyigishije
bakwigije kuzatora gute
kutuzatora itariki ya 18
mu gatoriki
tugatora depute
ntakindi
ntakindi
ishinga ryo gutora umukuru w'igihugu kubera nyine twaritoye iryo tegeko ko tugomba kuryubahiriza ntarimo naje mu nama mbese ariko ku buryo batubwira ko tugomba kubahiriza iryo tegeko rikaba ngombwa kugira ngo dutore umukuru w'igihugu n'abamushyigikiye bose
twebwe n'abayobozi b'imidugudu nibo badusobanuriye batumuza mu nama tuzashyigikire umukuru wacu noneho ku 18 batwigishe uko tuzatora ubu nibyo baje kutwigisha kugira ngo tuzagire ku murongo mwiza Ese cyo mujye wacu.
Mujye wanyu nde?
Paul Kagame.
Barari ahanini raburira.
Ese cyo kwacya nari. Kunyiriwa.
Cyagenze bitese.
Hatubiye ngo tuze kare saa 5. Yonore strategi. Ese na baharu wageze muri gese WhatsApp.
Bababwiye ko muje gukora iki?
Batubiye ko tuje kwiga.
Inama igamije iki? Narigize ngo impamvu mutariye ni uko mukennye
oya kuko twategereje
n'ibirori byatuzanye
ibirori bigamije
bari batubwiye se ndafatanya n'abandi
turafatanya n'abandi mu bikize
turafatanya n'abandi tuzagira ngo tuzatere umukuru wacu Paul Kagame tutunganye gahunda mbambizi n'abayobozi bacu bagenda babitucengezamo kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa
amakuru izuba ryakwishe
ryanyishe na malariya
waje mu biki
naje muri inama
inama igamije iki
igamije itora ry'abadepite
abadepite bazatorwa ryari waturutse he
muri aho
yego
mu kagari umudugudu ni rugarama akagari ni mwiru
wageze hano ryari
sambi niko barayi baduhaye amategeko sambi nari ndi hano abwo nzara yamvuniye umuhero neza ku mugaragaro
none bigeze saa 9 nta nubwo uratangira
ubu turategereje nta kibazo ariko icyo dutegereje ntabwo ari kibi nshaka gushimangira itegeko nshinga rya nyakubahwa Paul Kagame
kamarampaka ni ubumwe bw'abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo bateze igihugu imbere akenshi nk'ibintu biba bije nk'uko umuturage ahita abyemera kuko ntabwo wabihakana nk'ubu ngeni ntajya gutora ubundi abandi bazajyayo batore
ntabwo wajya gutora ibyo utazi
oya urabona nk'ubu ngubu niba bavuga ati ni uguhindura itegeko nshinga ibyo byo guhindura itegeko nshinga njye ntabyo mba nzi ni ukumva nyine ngo ni ukuri hindura mbega gusa njye nta kindi kintu njye mbizi
kamaramaka nzi ni iyo guhera ku bwa Kayibanda nibyo nzi kuri njyewe icyo mbivuze hose ni uko mbona ndaho nta kibazo mfite
kamaramaka ni amatora nyine iyo mpaka kamaramaka twatangiye kwiga muri za 59 kamaramaka ni amatora ni ukumara impaka nyine urabyumva
kamaramaka yavugaga gutora nta gahato nta gitugu
bikaba ari ibintu byo muri demokarasi ugatora ushaka ntawe ugushyizeho agahato nibyo twumvaga rero bavuga ngo byose ngo byamazwe n'amatora aba ari byo bise kamarampaka
kamarampaka nyine ni itora risesuye buri muturage wese yibonamo rigamije kugira ngo buri muturage wese asobanukirwe neza icyo agomba gukorera igihugu cye
iyo kamarampaka ntabwo nta nama nimwe nari bwajyemo numve bari kuyisobanura ubwo nyine bazabanza abansobanurire mbone kuyitora nzabanza nye mu nama numve bayisobanura ntabwo inahangatwe bari babidusobanurira cyane niyo mpamvu ubwo nibayidusobanurira nibwo tuzahita tumenya icyo tugiye gutorera itegeko nshinga icyo ari cyo
kamarampaka na kamarampaka rya nikira demokarasi gukorera mu bwisanzure ariko iyo kamarampaka wenda ntibayikore da noneho rero nibamara kuyikora iyo amatora bavuga ngo igihe cyageze ngo cumi na karindwi ngo tugiye gutora Kagame turamutora se ubundi yari yagiye bikora naho amafaranga bayatanga bajya gutora
abaturage
ni ukonona amafaranga kuko ariho harasigana nandese noneho nagaragara uwo basigana tubone ukuntu twajya mu matora nabo niwe badasigana nagumeho amafaranga yacu rwose barimo barayapfusha ubusa ngo bagiye kujya mu matora batora ndetse
ntabwo ari ngombwa rwose ishaka ntiyabaho kuko tuyiteguye kuri tora n'ubundi icyo twiyemeje ko ari cyo tugomba kuzakora ishaka yabaho cyangwa ntinabeho ntacyo mbega ntacyo bivuze
iyo bavuze kamarampaka wumva iki
ntacyo numva rwose ntabyo nsi
ntibisi ubu uzatora tutabizi
kamarampaka karashwe ko bizagenda ntabyo nzi ibyo bintu rwose njye ntabyo nzi ntabwo
ufite imyaka ingahe
ufite imyaka itatu
muri iyo kamarampaka ntago amatora ari itegeko iyo bibaye ko buri muntu wese atora nanone biba ari itora ry'igitugu ntago aba dukoreye muri demokarasi bisa naho
hari aho bibase
byarahoze mu gika cyatambutse babaga bafite ibara ry'umweru n'iry'ikijuju bakavuga ngo nutora ikijuju ngo uraba wishe amatora icyo gihe rero ntabwo ibyo riba ritora nyirizina riba ripfuye
hari umusore wari urimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa abandi bose bakigira indeberezi hano nta ndeberezi dushaka murankurikira ibyo tuvuga ni bimwe niba ari ukuramukanya turaramukanya nta n'umwe utazi uko basubiza ariko muze kudufasha muturinde abantu bakomeza bafashe mu mifuka sibyo twese icyatuzanye ni kimwe ariko tunagerageze dufatikanye turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nk'aho muri abana batumva icyo dushaka
ikingaruye aha rero ubundi arabivuze neza arabibasobanuye ku buryo bunoze ariko ikingaruye ibyo mwadutumye twarabikoze sibyo ariko itegeko nshinga buriya ntago riraba itegeko nshinga kugira ngo ibyo mwadutumye bibe mu itegeko nshinga ritangire kuba ari ryo tugenderaho ubu kugeza uyu munota mpagaze aha turacyagendera ku ryo mu 2023 rya rindi mwadusabye ngo tuvugurure kugira rero ngo ribe itegeko nshinga tugenderaho n'ububasha bwanyu inshingano zacu twarazikoze hasigaye iz'abande mufite rero uburemere bubiri ubu hasigaye inshingano zanyu kandi ububasha ni ubwanyu gukoresha ububasha bwanyu kandi mu kuzuza inshingano zanyu nanjye nzagaruke kureba ko mwabigenje neza umunsi wa referendumu rero inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa kugira ngo zibe ihamwe zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho ni uko natwe mwadutumye kwandika twandika neza arabibasobanuriye ntimuzadutenguhe tumudutumwe kwandika tujye kwandika tugaruke dusange hari abasigaye mu rugo ubu siyi ni imirenge ibiri ubu se nta basigaye mu rugo ariko nemeye mwabimenye bitinze ko twarabatunguye ariko ntabwo tariki 18 muzaba ufite imyaka wese yo gutora ni ingahe ntabwo azasigara hehe imana ibahe umugisha
ayo majwi ya nyuma mwumvise mpereye kurya umugabo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi naho ijwi ry'umugore dusorejeho n'umudepite Cecile murumuna wabo wo mu ishyaka FPR Inkotanyi aha twabibutsa ko guverinoma ikimara gutangaza ko kamarampaka referendum ari ku itariki 18 y'uku kwezi kwa 12 hari bamwe mu bagize amashyaka ya politiki mu Rwanda bari bahagurutse kuwa kane tariki ya 10 y'uko kwezi. Abo bayobozi b'amashyaka bari bateganije guhamagaza abayoboke babo ngo bamagane imyiteguro y'iyi referendum. Muri iki kiganiro twatumiye umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi ritaremerwa mu Rwanda, ni Bwana Jean-Marie Vianney Kayumba, atubwire uko byabagendekeye.
Twari twageze igitekerezo nyuma yo kubona ko leta na FPR bakomeje amacenga yo gukomeza kuvuga ko abanyarwanda ngo barimo basaba guhinduka ry'Itegeko Nshinga, kandi bigaragara ko ari mu nyungu z'umuntu umwe nk'uko twakomeje kugenda tubivuga. Nibwo twasanze abanyarwanda bakwiye kugaragaza igitekerezo cyabo binyuze mu myigaragambyo ariko mu buryo bw'amahoro. Nibwo rero abagize impuzamashyaka CCP, ni ukuvuga Cadre de Concertation Permanent igizwe na FDU Inkingi, PDP Imanzi na PS Imberakuri, yateguye ubusabe bushyikiriza umuyobozi w'akarere ka Gasabo. Nyuma yo kubishyikiriza umuyobozi w'akarere ka Gasabo, barayakiriye ndetse banasinye ko bayibonye. Hari hagenewe kopi umuyobozi wa RGB, Rwanda Governance Board, ni ukuvuga ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere. Nabwo twajyanye iyo kopi barayakira kandi basinya ko bayibonye. Nyuma twaje kujyana kopi kwa nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Rero twageze twasanga abajepe bashinzwe kurinda aho ngaho kuri Minisiteri y'Intebe, batangira kutubwira ko ibyo turimo atari byo, ndetse bafata njyewe na Bwana Fabien muri FDU badushyira mu byumba bitandukanye, batangira kuduhata ibibazo. Gusa twe twababwiye ko ibyo turimo tubizi ko
gusa abakurikira politiki y'u Rwanda hafi, Bwana Kayumba, aya mashyaka yanyu ntiyemewe n'amategeko ari mu Rwanda. Mwari mwagiye mu ruhe rwego
kutemerwa n'amategeko ari mu Rwanda ntibivuga ko batazi ko turiho. Ikindi kandi ntabwo gusaba kwanga icyo gitekerezo ntabwo bisaba amashyaka, nta nubwo bisaba gusa amashyaka, bisaba umunyarwanda wese nk'abantu twumva dushaka gutanga umusanzu w'igihugu cyacu. Mu rwego rero nabo barabizi, kuko nigeze kubivuga ku biganiro bindi twagiye dukorana. Ntabwo umwana avuka ngo uzure ingobyi. Ni muri urwo rwego amashyaka yacu arahari, nubwo tukiri procedure yo kwandikwa, tubona nubwo ari ikibazo, ariko tutekereza ko wenda hari igihe bizakunda. Ibyo ntabwo bivuga ko byatuma tudakora.
Ariko nanone murabizi abanyarwanda bagera kuri 3,700,000 nibo bisabiye ubwabo ko ingingo zibuza zibangamira umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame kongera gutorwa zakurwamo. Mwebwe impungenge zanyu zishingiye kuki?
Kuko niba utategura ubukwe busanzwe mu gihe kitagera ku minsi 10, ikintu gikomeye nka referendum abaturage batabonye umwanya wo gusobanurirwa, ukavuga ko bigomba gukorwa mu minsi 10, cy'ubwacyo tubona ko ari ikibazo. Kuko tuzi ko amatora anyuze mu buryo bwa demokarasi, agira indorerezi, akagira ndetse n'abandi bakurikiranira hafi, akagira imyiteguro. Ubwo ibyo byo kuvuga ngo mu minsi 10 ni bimwe mu byo dushingira bigaragaza ko mu by'ukuri ibyo ari agakino karimo, urebye ikizaba gihari gusa ari ukurangiza umukino wateguwe, nawe ubundi atari amatora.
Murawita umukino ariko ni referendum. Mwese muzakurikira iyi referendum mu buhe buryo ko ijwi ryanyu naryo rigomba kumvikana?
Kugeza ubu ubusabe bwacu twarabutanze, turindiriye igisubizo, kuko ntabwo ari ibanga, kuko twasabye ko imyigaragambyo ikora ku itariki 15 z'uku kwezi. Turacyategereje igisubizo, rero ntabwo ari ryarenga. Dutegereje ko agatabo bazaduha igisubizo, nibwo tuzamenya ikindi cyo gukora.
15 z'ukwezi ni kuwa kabiri. Nimutemererwa uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo, muzabyifatamo mute? Muzitabira referendumu?
Aho ngaho twaba tugiye kuba nk'abandi bagenzi bacu, ntabwo twabyina mbere y'umuziki.
Mwe nk'imbogamizi cyangwa se ingaruka z'igihe cya hafi cyangwa kirekire muri make cyane ni izihe mwatubwira?
Izo twakunze kuzivuga Bwana Karekezi, zimwe ndamuzo twahita tugaragaza, harimo nk'iriya myaka 7 ngo y'inzibacyuho, aho umuntu yakwibaza se haba inzibacyuho kandi umuyobozi ahari? Icyo rero ni kimwe mu kibazo. Urumva nimba umuntu ageza aho yongezwa abaturage, urumva ko ari ikibazo, kuko urabizi ko ibintu byose bikabije biba bibi. Aho rero bimwe mu ngaruka tubona ni uko nkuko twakunze kuvuga ikibazo cy'uko mu Rwanda ariko cyo gucecekeshwa n'abantu baterwa ubwoba, dufite ikibazo cy'uko nyine abantu bazahera muri icyo kintu cy'ubwoba, noneho ku buryo abanyarwanda kugaragaza ukuri bizasigara ari ikibazo. Indi ngaruka nayo yendesa naho ariyo mu gihe kirambye ni yuko ibyo muri gahunda zose zijyanye na demokarasi zizakomeza kugenda ziboneka. Aho rero duhita tubona ko ashobora kuzaboneka abantu benshi bigomeka ku butegetsi, bikaba bishobora kudusubiza mu mateka amwe twagiye tunyuramo, kandi nibyo tudashaka kuko u Rwanda twanyuze muri byinshi. Ni igihe rero cyo kugira ngo twiyubake kandi tugende ku mahame akuri ya demokarasi.
Ndabashimiye. Ni Bwana Jean Marie Vianney Kayumba, ni umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi, tuvuganye ari Kigali mu Rwanda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mbifurije ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.